Daudz pārkāpumu ir saistīti ar to, ka aģitācijas materiālā, vai nu tas ir izvietots kaut kādas bukleta veidā vai plakāta veidā, vai arī aģitācija izvietota radio vai presē, nav norādīts apmaksātājs. Nu, un ja tas ir buklets kaut kāda skrejlapa, tad arī nav norādīta tirāža. Tad ir pārkāpumi, kad politiskā partija sarīko kādu pasākumu publisku, kas šajās vēlēšanās bija ļoti izplatīts. Un par šiem pasākumiem politiskajai partijai arī būtu jāziņo knap, bet tādi paziņojumi nebija saņemti vēl par visiem pasākumiem. Tad vēl ļoti izplatīts pārkāpums ir, kad politiskā partija sociālajā tīklā, kad publicē savu kaut kādu publikāciju vai kaut kādu ziņu, to dara ar apmaksas starpniecību, respektīvi to izdala vai sponsorēt, kā tas saucās, un par šādām publikācijām arī nav sniegusi paziņojumu birojam. Nu, visticamāk mēs sagaidīsim arī priekšvēlēšanu aģitācijas deklarācijas, ko iesniegs partijas. Varbūt tomēr viņas paspēs to iekļaut un norādīt, tādējādi novēršot pārkāpumu, un līdz ar to arī sots būs maigāks.
No šodienas apmaksāta politiskā reklāma medijos ir aizliegta. Kam vajadzētu pievērst uzmanību šodien un rīt īpaši?
Ir aizliegta jebkāda veida aģitācija televīzijā un radio. Publiskās vietās, neatkarīgi no tā, vai tā ir ārtelpa, respektīvi iela vai parks, vai tā būtu arī iekštelpa, nevar būt tur izvietot ne plakāti, ne kaut kādi citi aģitācijas materiāli, ne bukleti, ne skrējlapas. Arī uz transporta līdzekļiem nevar būt izvietota reklāma. Ja sociālajā tīklā, tad nevar būt apmaksāta. Ne publikācija, ne reklāma. Mēs paši nevaram apbraukāt visu Rīgu un konstatēt visus pārkāpumus. Un līdz ar to iedzīvotāja līdzdalība un informēšana ir ļoti, ļoti svarīga un būtiska un sniedz lielu atbalstu.